Eski kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleçsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane garma kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzeti az qala kommunistlərə rəhmət oxuyur. Sovet dövründə 1989-cu ildən çıxmağa başlayıb Azadlıq qəzeti, amma qəzetin o zamanlar real bağlamaq təhlükəsi olmayıb, 200 min tirajla çıxıb əl-əl gəzib. İndi qəzet deyir ki, onu məhv eləmək planı var. Bugün Azadlıq qəzeti cəmi bir neçə min tirajla çıxır, maliyyəsi zəifdir, rayonlara da az gedib çıxır. Sovet dövrünə baxanda indi Azadlıq qəzetinin insanların düşüncəsinə, ictimai rəyə təsir imkanları xeyli azalıb. Belə bir sual yarana bilər ki, bu çətin vəziyyətdə olan qəzetin varlığı hökuməti niyə narahat eləməlidir? Amma ekspertlər deyirlər ki, təzyiqlərə səbəb odur ki, Azadlıq qəzeti minalanmış əraziyə girib. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox cərimələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı-ayrı vaxtlarda müxbirimiz Fikrət Hüseynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhşəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin bıçaqlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız, iyrənc məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin məqsədi bütövlükdə Azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz Azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalif və demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən mətbuat jurnalistləri olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar həmişə yarı zarafat, yarı ciddi mətbuatda növbəti qurban ola biləcək şəxslərin siyahısını tərtib etməyə çalışıblar. Onun sözlərinə görə o qədər də tanınmayan Aqil Xəlilin hədəf seçilməsi isə göstərir ki, hakimiyyət tək aparıcı yazarları yox, bütünlükdə mətbuatı məhv etmək istəyir. Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanda demokratiya inkişaf eləyir. Azərbaycanın Qarabağ adlı problemi var və problemin çözülməsində biz beynəlxalq qurum təşkilatlardan böyük dəstək göstəririk. Bunlar isə ikili standartla işləyən həmin beynəlxalq qurum və təşkilatlara bəhanə verirlər ki, onlar bizim bu məsələmizin həllini yubatsınlar və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Sirkla qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür. Tolerans Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, indi bir məsələ dəqiq müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın məqsədi Avropaya inteqrasiyadır, yoxsa bəzi şərq ölkələrindən nümunə götürmək. Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bunu təkcə Azərbaycan cəmiyyəti yox, elə beynəlxalq təşkilatlar da müəyyən etməlidir. Əks halda Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün təhlil etmək mümkün olmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycanda mətbuata kömək üçün Avropadan gələn var. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi indiyəcən daha çox etiraz bəyanatları verirdi, bugün isə müraciət edib özdə 3 dənə. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq Haraşdini əməlli başda əsəbləşdirib. O deyib ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin özlərinə qarşı iş açmaq lazımdır. ATƏT nümayəndəsinin mətbuat konfransından Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Mikloş Haraşdi Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlillə bağlı propagand xarakterli material yayımladığına görə tənqid edib. O bildirdi ki, mərkəzdən hazırlanan və idarə olunan bir filmi Azərbaycan mediası qabaqcadan redaktə edərək efirə verib. Haraşdi dedi ki, bu media mənsubları nəinki bu yalancı materialı verməkdən çəkinməyib, hələ üstəlik jurnalistikanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaratmayıb. ATƏT nümayəndəsi bu televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, əlavə edib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən propagandanın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Mən onlara müraciət edirəm ki, bunu dayandırsınlar. Bu qanunsuzdur, şəxsi həyata müdaxilədir, qeyri-etikdir. Bu medianın cəmiyyətdə oynadığı rola daban-dabana ziddir.
Very importantly, for me at least, equally importantly, it is unethical.
Mikloş Haraşdi deyib ki, tənqidi jurnalistlər və ya korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. Məsələn, gündəlik və real Azərbaycan qəzetinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə və vergidən yayma kimi ittihamlarla. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlığa görə, həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddələrdən istifadəyə görə, hazırda isə Aqil Xəlil propagandanın qurbanı olurlar. Haraşdi hüquq mühafizə orqanlarını çağırıb ki, tənqidi yazan jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırsınlar.
Mən baş prokurordan xahiş elədim ki, istintaq materialını media vasitəsilə yayan və bundan jurnalistin şəxsi həyatına müdaxilə edən şəxslərə qarşı dərhal cinayət işi açılsın. Bunların hər ikisi cinayətdir.
Investigation data in public. Both are crimes.
Haraşdi prezidentə də müraciət edib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfv xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq onları əfv etsin. O bildirib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi deyib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Şərəf və böhtan məsələsi cinayət məsuliyyəti ilə deyil, mülki məsuliyyətlə əvəzlənməlidir. Haraşdi deyib ki, onlar Azərbaycan hökuməti ilə yaxşı əməkdaşlıq münasibətləri əldə ediblər və o inanır ki, Azərbaycan hökuməti hüquq mühafizə orqanları tərəfindən jurnalistlərə qarşı bu cür işlərin hazırlanmasının qarşısını alacaq. Çünki bu, Azərbaycanın imicinə ziyan vurur. ATƏT nümayəndəsi bir məsələyə də toxunub, deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti bir müddət əvvəl qarşılaşdığı problemlərdən, o cümlədən baş redaktorunun həbsindən sonra fəaliyyətini dayandırdı. Hazırda isə Azadlıq qəzetinin də baş redaktoru və jurnalistlərindən biri həbsdə, bir əməkdaşı isə döyülüb. Ona görə də Haraşdi ümid etdiyini bildirib ki, Azadlıq qəzeti gündəlik Azərbaycan qəzetinin yolunu davam etdirməyəcək və bu müstəqil medianın sayının artmasına gətirəcək. Sonda ATƏT rəsmisi onu da əlavə edib ki, onlar arzu olunmaz tendensiyanın dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub fikirlərinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Növbəti mövzumuz o olacaq ki, bugün Sarkisyanın Ermənistan prezidenti kimi getdiyi birinci yer qəbristanlıq olub. Daha sonra isə kontekstdən sonra 14-24 gənclik verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesonantlıq etmək istəyən gənclər nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların öhdəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dediləri kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedi müəlliflərini qaçırmayacaqsınız.
Gənclik verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Sarkisyan bugündən Ermənistanın yeni prezidentidir. Bugün o, and içmə mərasimində deyib ki, xalqa sədaqətlə xidmət eləyəcək. Amma həm də xalqın bir hissəsindən gizlənməyə məcbur olub. Polis Yerevanın mərkəzini bağlayıb ki, müxalifət onun and içmə mərasiminə mani ola bilməsin. Sarkisyan fevraldakı prezident seçkilərində qalib elan edilsə də, müxalifət deyir ki, nəticələr saxtalaşdırılıb. Sizcə bugün Sarkisyanın prezident kimi getdiyi birinci yer hara olub? Qəbristanlıq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ser Sarkisyanın and içib prezident olan kimi elə bugün getdiyi yer hara olub? Yerablur qəbristanlığı. Burada Qarabağ müharibəsində ölənlər dəfn olunub. Moskvada çıxan ingilis dilli Moscow Times qəzeti yazır ki, əslən Dağlıq Qarabağdan olan Sarkisyan formal olaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqları davam etdirəcək. Ancaq Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən az olan statusa razı olmağı ağla batan deyil. Ser Sarkisyanın and içmə mərasimində isə 58 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib. Ser Sarkisyana erməni katolikosu 2. Qarigin xeyir dua verib. Elə bu vaxt küçədə toplaşan müxalifət isə yerə gül qoymaqla 19 fevral seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənləri polis dağdanında ölən 8 nəfərin xatirəsini yad edib. Ermənistan insan haqları böhranı yaşayır. Yeni prezidentin ilk vəzifəsi bu istiqamətdə qəti addımlar atmaq olmalıdır. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi ərəfəsində yaydığı hesabatda yazır. Human Rights Watch-un Avropa və Asiya üzrə direktoru Holly Kartner deyir ki, yeni prezident müxalifətə qarşı seçkidən sonrakı zorakılığı araşdırmasa, onun legitimliyi problemi olacaq. Ermənistan politoloqlarının fikrincə bu legitimlik prezident Serj Sarkisyanın hazırda ən böyük problemidir. Xalqın bir hissəsi onu prezident hesab eləmir. Müxalifət nümayəndəsi Levon Zurabyan Moscow Times-a deyib ki, Ermənistanda hakimiyyətin bir adı var, banditokratiya. Ermənistanda hakimiyyət müxalifət qarşı durması yenidən qızışa və bu cəmiyyəti silkələyə bilərmi? Ermənistanın Arabot qəzetinin siyasi şərhçisi Aram Abramyan deyir.
Burada xüsusilə gənclərdən ibarət olan bir qrup aktiv var ki, onlar elektriklənirlər. Amma mən deməzdim ki, bütövlükdə cəmiyyət terpetrasiyan mitinglərinin xatirəsi ilə yaşayır. Cəmatın başı gündəlik qayğılarına qarışıb.
Bəs yeni prezident Serj Sarkisyandan daxili və xarici siyasətdə nələr gözlənilir? Moscow Times Sarkisyana yaxın olan, ancaq adı çəkilməyən biznesmenə istinadla yazır ki, Sarkisyan Ermənistan iqtisadiyyatındakı oliqarxlara son qoya bilər Rusiyada Putin elədiyi kimi. Oliqarxlar Terpetrasiyanın prezidentlik dövründən yaranıblar və sonrakı prezident Koçaryan onlara çox toxuna bilmədi ya istəmədi. Hərçənd onlar arasında Terpetrasiyana yaxın olanlar var. Müxalifətə birbaşa hücumdan çəkinən Sarkisyanın əvvəlcə müxalifətə yaxın olan oliqarxlara hücuma keçəcəyi gözlənilir. Bəlkə də təsadüfi deyil ki, Human Rights Watch-un Sarkisyana 4 tövsiyəsindən biri də budur ki, müxalifətə qarşı vergi orqanlarından istifadəyə son qoysun. Mercy Corporation-ın konfliktlərin həlli qrupundan Martirasyan deyir ki, Sarkisyan loyal müxalifət yaratmaqla da ciddi məşğul olacaq ki, həqiqi müxalifəti sıxışdırıb çıxarsın. Xarici siyasətdə elə bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki yerli politoloqların dediyi kimi Ermənistanın Rusiyanın asıllığından qurtarmağa alternativi yoxdur. Rusiya şirkətləri Ermənistanda zavodları, dəmir yollarını, metal şirkətlərini almaqda davam eləyəcək. Rusiya təkcə keçən il Ermənistanda $300 milyon zavod fabrika alıb. İranla münasibətlər inkişaf eləyəcək, həm də ona görə ki, İran Ermənistana rəqib Türkiyənin Qafqaza nüfuzunun artmasında strateji maniyə kimi baxır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Bu barədə birazdan.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sağlar.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Çilingər miyəm arayış verə bilir?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, azından öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ət dükanında dəftər ola bilər? Ola bilər. Lap çörək mağazasında da ola bilər. Azərbaycanda nisiyə dəftərlərinin sayı artır. Hətta nəqliyyatda da nisiyə dəftəri peyda olub. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 1 milyona can kasıb var və bir çoxlarının dolanışığı, soyucularının dolu ya boş olması dükan sahiblərinin mərhəmətinə bağlıdır. Dükançılar da yolunu tapıblar. Nisiyə alverinin artması dükanları müflis eləmir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar mağazalarda nisiyə dəftərlərinin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyə ilə işləyirik. Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyə cəmiyyətli malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Nə olur ki, bu regulyar işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyiniz? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemin işi götürürüm mal bazardan. Səvətin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da gedib nə lazımdır qəndini, pöçəyini, meyvəsini alsın.
İlqar Rəsulun reportajı. Naxçıvanda isə 100-ə yaxın adamı dolandıran bir məişət evini sökmək üçün boşaldırlar. Bilinmir ki, niyə? Belə söküntü Naxçıvanda birinci dəfə deyil. Keçən ilin axırıda orada 57-ci bazar adlanan ticarət obyektini söküblər, abadlıq işləri aparmaq əsas gətirilməklə. O vaxt Naxçıvan şəhərində iş yerini itirən 3000-ə yaxın adam etiraz aksiyası da keçirmişdi. İndi Naxçıvandakı sahibkarlar deyirlər ki, ümidləri qalıb təkərə. Naxçıvandan Məlahət Dəsibovanın reportajı.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. 2 gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 sali notariat kontoru və daha bir neçə istimai iaşə obyekti yerləşir. Müəssisə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Həmdarları olub da, bir neçə sahibi olub da buranın. Bəs onlar hardadır?
Bilmirəm, oxumağım, xabam yoxdur ki. Biz burada işləyirik, burada faylayı.
Daşımaq
deyil. Nə,
hara
daşıyırsın? Daşırıq işi.
Oradan
sonra bilmirəm, ondan sonra biz dikdə işləyirik.
Nə vaxtdan işləyirik?
Mən çoxdan işləyirəm burada. 2 il olar.
Pulu qazanırsınız.
Ha, qazanırıq.
Səhmdarlara, eləcə də işçilərə mətbuatə hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gərək Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən. Çünki onu da tez-tez ora daşımaq lazım olur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazının neçə yaşı olmalıdır? Bu haqda elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Aeroporta gəlmişsiniz, amma məlum olur ki, bagajınız qalmalıdır Azərbaycanda. Özdə elə bir bagaj ki, ona bir ətək pul vermişsiniz. Fərqi yoxdur, xaricdə işləyirsiniz və istəyirsiniz ki, vətəni xatırlamaq üçün özünüzlə bir Azərbaycan xalçası alıb aparasız, yaxud da ki, xaricdə yaşayan qohumunuz ilə gedirsiniz, qərar almışsınız ki, Xəzərin, İçəri şəhərin ya da ki, Qız qalasının şəklini hədiyə aparasız. Bunun üçün qaydalar var. Təyyarəyə buraxılmaq üçün xalça palazın neçə yaşı olmalıdır, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Bilməyən adam verə bilər ki, bu adəcə suvenirdir, amma bu çox dəyərli, çox qiymətli şeydir, misal üçün.
Biz ən çox kimdir sizlərin alan?
90% bizim alıcılarımız xaricilərdir. Mən bilmirəm, nə üçün belədir. Bizim Azərbaycanlılar, məsələn, daha imkanlı Azərbaycanlılardan gəlmirlər alın.
Bu, Qız qalasının yanında xalça mağazalarından birinin sahibidir. Öz mağazasında əsasən xalı xalça, qədim mis qablar, milli başmaqlar və xəncər satan sahibkar deyir ki, ölkəyə xaricdən gələn qonaqlar bu cür milli və qədimi əşyalarla çox maraqlanırlar. Əsasən də xalça alırlar. Amma aldığı xalçanı eləcə öz ölkəsinə apara bilməz. Bunun üçün alınan hər hansı milli və qədimi əşya sənədləşməlidir.
Gedir xalça muzeyinə, təqdim edir onu, ekspertlər baxırlar o xalçaya, qiymət verirlər ona və 6 nəfər ekspert qol çəkir ki, yəni ki, icazə olar. Dövlətə rüsum ödənilir.
Nə qədər ödənilir?
26 manat rüsum ödənilir.
Mağaza sahibi deyir ki, nəinki xalça, alınan hər hansı milli və qədimi əşya sertifikatlaşmalıdır, amma heç də hər alınan mal sənədləşmir, yəni hər malı ölkədən çıxartmaq olmur.
Bunun 100 yaşı var. Bunlar hamısı təbii boyalar. Köhnədən hamısı təbii. İndiki satların çox təbii boyadır.
Bu cür xalçanı turist sahəsi çıxarda bilərmi ölkədən?
Belə köhnə xalçanı çıxarda bilməz. Çünki bu tarixdir də, bunu çıxartmaq heç sözümüzü düzgündür, heç biz də razı olmalıq.
Qarşısında açdığı xalçanın hər ilməsinə ehtiyatla əl çəkən xalça mağazası sahibi sanki onlara bir zərər dəyəcəyindən qorxurdu. Dedi ki, bu xalçaya qədim olduğu üçün onun mağazasının yaraşığıdır. Bu cür xalı xalça və digər milli və qədim əşyalar satan mağazanın sahibləri dedilər ki, əsas müştəriləri xarici turistlər olsa da, yaşı 70 ya 80-i keçmiş malları onlara satmırlar. Çünki bu cür malı ölkədən kənara çıxarmağa heç ölkə vətəndaşlarına da icazə verilmir.
Bir əşya ki, tarixi əhəmiyyəti daşıyırsa, onu mümkün deyil çıxartmaq. Xalça muzeyində heç vaxt ona sertifikat verilməyəcək, ya da ki, sertifikatsız da əlbəttə ki, bizim tamojnada onu saxlayacaqlar.
80-dən yuxarı yaşı olanlara icazə yoxdur.
80 yaşından yuxarı sənət verilmir dövlət tərəfindən. Yəni bu antikvar sayılır və o ölkədən çıxarıla bilməz. Satıcıların özləri də bunu kimsə alıcı alası olsa, ona deyib başa salır ki, bu alınsa da sən bunu ölkədən çıxardamazsın.
Amma satıcılardan birinin dediyinə görə öz həvəsindən dönməyib xalçanı ölkədən çıxartmaq arzusuyla alanlar da olub, amma çıxara bilməyiblər.
Köhnə 100 illik xalçanı aparmaq çətindir. Alır, insan da xoşlayır, həvəslənir ki, bunu aparsın, aparır çıxarda bilmir. Görürsen ki özü çıkıp gelir, aeroporttan gelir, o şoförümün ya kimse orada buradan mühendisi olan adam getirir gayetler.
Ölkədən alınan süvenirlərin hansı halda ölkədən çıxarılmasına icazə verildiyini və ya verilmədiyini öyrənmək üçün bu cür malları sənədləşdirən Xalçaçılıq Müzeyinə üz tutsaq da məlumat ala bilmədik. Amma belə əşyaların satışı ilə məşğul olanlar dedilər ki, nəinki satılan, hətta nənə-babadan qalan və şəxsi mülkiyyət hesab olunan hər hansı belə qədimi əşya heç bir zaman ölkədən kənara çıxarılmır. Əgər Azərbaycan vətəndaşı tamamilə ailəli ilə və ya da həmişəlik ölkədən köçsə də, ona məxsus qədimi əşya burada, öz doğma vətənində qalır.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakı Ceyhan borusu elə enli, elə yoğundu ki, bəziləri tikinti vaxtı eyhan vururdular ki, bu əslində təkcə Azərbaycan neftindən ötürü deyil. Azərbaycan nefti 15-20 ilə tükənəcək, qərb hesablayıb ki, kəmərə gələcəkdə Orta Asiyanı qoşacaqlar. Məsələn, Qazaxıstanın təkcə Qaşağan yatağı son 30 ildə dünyada tapılan ən böyük, ən nəhəng yataqdır. Sonra həqiqətən də Qazaxıstan kəmərə qoşulmaq niyyətini bildirdi. İndi Avropa Birliyinin rəhbərləri Orta Asiyada səfərdədirlər və çalışırlar ki, qaz məsələsini də həll eləsinlər. Beynəlxalq təşkilatlar isə Avropadan tələb eləyirlər ki, nefti qazı göz yumulu almasınlar. Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Aşqabaddakı danışıqlar birliklə Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək. Aşqabadda Ferreira-Waldner Türkmenistan, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızistan və Qazaxıstan xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Avropa enerjiyə görə indi Rusiyadan çox asılıdır. Mərkəzi Asiya ölkələrindən Qazaxıstan, Türkmenistan və Özbəkistan isə dünyanın iri qaz və neft yataqlarına malikdir və bu region Avropanın enerji mənbələrini artırmaq üçün əsas hədəfdir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Benita Ferreira-Waldner etiraf edib ki, enerji baxımından Mərkəzi Asiya Avropa üçün getdikcə daha mühüm partnyora çevrilməkdədir.
Central Asia is a key partner in the
Mərkəzi Asiya enerji bazarında əsas partnyordur və bu bazarda potensialı böyüdür. Amma biz enerjinin təkrar istehsalı sahəsində də əməkdaşlığımızı inkişaf elətdiririk. Bu da mühüm mövzudur. Və əlbəttə, biz idxal və ixrac marşrutlarımızın müxtəlifləşdirilməsi yönündə danışıq apardıq.
And the diversification of export routes.
Amma insan haqları təşkilatları Avropa Birliyindən tələb eləyir ki, vəziyyətdən istifadə edib Mərkəzi Asiya hökumətlərinə təzyiqi artırsın. London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva bu həftəki danışıqların əhəmiyyətini izah edir.
First, this is the first meeting in
Əvvəla ilk dəfədir ki, Türkmenistanda belə tədbir keçirilir. Türkmenistan əvvəlki prezident Niyazovun vaxtında təcrid olunmuşdu. Bu həftəki tədbir beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusilə də Avropa Birliyinə yeni ölkənin açıldığını göstərir. İkincisi, Mərkəzi Asiya ölkələri belə görüşlərdə getdikcə daha yüksək səviyyədə təmsil olunurlar. Bu da Avropanın regiondakı oyununun əhəmiyyətinin artdığını göstərir.
Aşqabadda keçirilən danışıqlarda Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyaya yardım strategiyası planının icrası da müzakirə olunacaq. Yardım strategiyası planı keçən ilin iyununda qəbul olunub. Sənəd Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiyada öhdəliklərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Bu öhdəliklər iqtisadiyyat, ticarət, enerji, təhsil, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik və əlbəttə insan haqlarının qorunması ilə bağlıdır. Avropa Komissiyası bildirir ki, 2007-ci ildən 13-cü ilə qədər Mərkəzi Asiya üçün 750 milyon avroluq yardım nəzərdə tutulub. Bu isə əvvəlki dövrlə müqayisədə az qala 2 dəfə çoxdur. Keçən ilin sonlarında Avropa Birliyi Özbəkistan rəsmilərinə qoyduğu viza qadağasını müvəqqəti olaraq ləğv elədi. Qadağa Əndijan hadisələri zamanı yüzlərlə adamın ölümündə günahlandırılan rəsmilərə qoyulmuşdu və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət düzəlməsə yenidən tətbiq oluna bilər. Amma Avropa Birliyi rəsmiləri Daşkəndin xeyli müsbət addım atdığını deyirlər. Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferreira-Waldner Daşkəndin onları ruhlandırdığını deyir. Bəziləri hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlıq doğrudan da Mərkəzi Asiyada vəziyyəti düzəldəcək. Amma London İqtisadiyyat Məktəbindən Anna Matveyeva əmindir ki, Avropa Birliyinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə təsiri məhduddur.
Of course, a diplomatic resource makes some impact.
Əlbəttə, diplomatik vasitələrin təsiri ola bilər, amma biz möcüzə baş verəcəyini gözləyə bilmirik. Mərkəzi Asiya real olaraq Avropa Birliyindən asılı deyil, nə iqtisadi, nə siyasi, nə də təhlükəsizlik baxımından. Və Avropa Birliyi ilə əlaqələr zəifləsə, regionda bu ölkələrin üz tutacaqları başqa oyunçular var. Çin var, Rusiya var.
İnsan haqları təşkilatı Amnesty International bəyanat yayıb, Avropa Birliyini və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarını öhdəliklərinə əməl eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki tərəf göstərməlidir ki, insan haqları məsələsini üzə tutub iqtisadi əməkdaşlığa üstünlük vermirlər. Human Rights Watch isə Avropa Birliyini Mərkəzi Asiya ilə bağlı strategiyasını şəffaf aparmağa, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqəli işləməyə çağırıb.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclik proqramı ilə davam edəcək.